Tarixning o'chmas kunlari.
Bugun shanba, Hijriy shamsi 1395-yil isvand oyining 14-chisi, Hijriy qamari 1438-yil juma yusoni oyining 5-chisi va milodiy hisob bilan 2017-yil mart oyining 4-kunidir. Bundan 791 yil muqaddam Hijriy qamari 647-yil Jumodiyus soni oyining 5-sida mashhur yozuvchi va faqihshunos Ibn Dovud Helli nomi bilan tanilgan Hasan bin Ali bin Dovud Helli Iroqning markazida joylashgan Helli shahrida tavallud topdi. U bolalik davrida o'sha zamonda ilm va madaniyat markazi bo'lmish o'z vatanida Muhaqqiq Heli va Said bin Tovus kabi buyuk olimlardan islomiy ilmlarni o'rgandi va fiqh, usul, tafsir, adabiyot, aqoid usullari va mantiq ilmlarida tajriba kasb etdi. Ibn Dovud Heli bu yo'nalishlarning har birida kitob yozgan va ko'p shogirdlarni tarbiyalab voyaga yetkazgan. Bu buyuk olimning kitoblaridan hadis roviylarini tanishtirish uchun yozilgan Ar-Rijol kitobiga ishora etish mumkin. Ibn Dovud Helining boshqa kitoblaridan Urjuzatun fil Kalom, Tahsilul Manofe va Javohirul Kalom fi Ishbo va Nazoir nomli kitoblarni tilga olish mumkin. U Hijriy qamari 707-yildan keyin vafot etgan deb zikr etishadi. Bundan 766 yil oldin Hijriy qamari 672-yil Jumodiy soni oyining 5-sida Eron sarzaminining buyuk shoirlaridan biri Mavlaviy laqabi bilan tanilgan Mavlono Jaloliddin Muhammad Balxiy bugungi Turkiyaning janubida joylashgan Eronning qadimiy shaharlaridan bo'lmish Quniya shahrida vafot etdi. Mavlaviy Hijriy qamari 7-chi asrning buyuk va qudratli shoirlari va islom dunyosining buyuk orifi va mutafakkillaridan hisoblanadi. U Hijriy qamari 604-yilda bugungi Afg'onistonning shimolida joylashgan Balx shahrida dunyoga keldi. Mavlaviy bir necha muddatdan keyin o'z otasi bilan Quniya shahriga bordi va otasining o'limidan keyin o'z ma'lumotlarini davom ettirish uchun Halab va Dimishqqa safar qildi. Bu buyuk shoir Quniyaga qaytib kelganidan keyin ta'lim berish, xutba va voizlik qilish bilan shug'ullandi va Hijriy qamari 642-yilda o'z asrining mashhur olifi Burmush Shams Tabriziy bilan diydor ko'rdi. Bu diydor ko'rish va do'stlik Mavlono Jaloliddin ruhiyasida katta inqilobni vujudga keltirdi. U birdanidan ta'lim berishni tashlab, o'z nafsini poklash bilan shug'ullandi va o'zining jovidona asarini ham ana shu vaqtda ijod etdi. Mavlaviyning muhim asari bu Masnaviy Ma'naviy nomlanadi. Shuningdek, Fihi Mofihi, Maktuboti Mavlono va Ruboyot Eronlik ushbu buyuk orif va shoirning boshqa asarlari jumlasidandir. Isvand oyining 14-kunidan boshlab 21-chi kunigacha Eron Islom Jumhuriyatida ezgulik va xayru ehson qilish haftasi deb ataladi. Bu haftani o'tkazish mahrum bo'lib qolgan oilalar va muhtoj bo'lib qolganlarga xalqning ko'maklari va sovg'alarini jalb etish maqsadida tashkil etilgan kim? Imom Xumayni rahmatullohi alayhi ko'mak berish komiteti tomonidan ushbu ko'maklar yig'ilib xalqqa tarqatiladi. Chunki bir-biriga ko'mak berish islom mubin dinining muhim ko'rsatma va usullaridan hisoblanadi. Chunonchi Alloh taolo Inson muborak surasining 8-chi va 9-chi oyati karimasida shunday marhamat qiladi. O'zlari taomni yaxshi ko'rib tursalar ham, uni miskin, yetim va asirga berarlar. Abrorlarning xislati nima ekan? Ular hattoki o'zlariga taom kerak bo'lib hojatlari tushib tursa ham, miskin, yetim, asillarni o'zlaridan ustun qo'yib, taomni ularga beradilar. Albatta biz sizlarni faqat Allohning roziligi uchun ovqatlantiramiz. Buning evaziga sizlardan mukofot yoki tashakkur xohlamaymiz.